Hyvää päivää ja Jumalan terve. Tervetuloa näihin Leppäviran seurakuntapäiville. Lauletaan aluksi virrestä 162 ja sen jälkeen meitä on alkuhartaus Pauli Nissinen. Virsi 162.
Armo, laupeus ja rauha lisääntyköön meille Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Tämän alkuhartauden aluksi luen täältä ilmestyskirjan 21. luvun alusta 5 jaetta Jeesuksen nimeen. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa katosi, ja ei meri silleen ole. Ja minä, Johannes, näin pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, astuvan alas taivaasta, Jumalalta valmistetun, niin kuin morsiamen kaunistetun hänen miehellensä. Ja kuulin suuren äänen taivaasta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten seassa. Ja hän on asuva heidän kansansa, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja itse Jumala on oleva heidän kansansa ja heidän Jumalansa. Ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, ja ei kuolemaa pidä silleen oleman, eikä itkua, eikä parkua, eikä kipua pidä silleen oleman, sillä ne entiset pois menivät. Ja se, joka istuimella istui, sanoi, katso, minä uudistan kaikki, ja sanoi minulle, kirjoita, sillä nämä ovat totiset ja vahvat. Aamen. Olemme tuomio sunnuntaissa ja tämän tuomio sunnuntain tekstejä on muun muassa tässä ilmestyskirjan tekstejä, ja tämäkin on aika läheltä yhtä tekstiä tuossa 20. luvun lopusta, ja tuo ensimmäinen jae, jonka luin, niin on tämän päivän tekstiksi merkittyjä. Ja tässä saamme katsella, kuinka meille näytetään niitä asioita, jotka ovat aivan kuin meidän uskolla katseltavissamme, että me uskon kautta näitä asioita voimme katsella ja niin kuin Johannes siellä Patmos-luodolla näki pyhän kaupungin. Se oli varmasti Johannekselle sellainen hetki, että Jumala aivan kun halusi Johannesta vahvistaa siinä kiusausten hetkessä, jossa Johannes oli sinne vankeuteen joutuneena. Mutta tässä aivan kun Johannes saa kurkistaa sinne esiripun taakse, joka meitä tänä päivänä vielä on meidän katsettamme pimittämässä, että me emme sillä tavalla monesti muuta kuin uskon silmin voimme nähdä, että mitä meille on Jumalan sanassa luvattu. Ja näin tässäkin me näemme, kuinka tämä Jumalan lapsille luvattu uusi Jerusalem, sen Jerusalemin, joka meillä on täällä ajassa, täällä maan päällä, jota me saamme asua, Jumalan valtakuntaa, niin kuinka tämä meidän tämä Jerusalem, jota me saamme katsella veljissä ja sisarissa täällä, kuinka se sitten on uudessa kirkkaudessaan. Siitä puuttuu se vajavuus, joka meillä täällä on. Me itse kukin löydämme itsemme heikkoina ja vikaan joutuneina. Ja täällä ajassa me tarvitsemme anteeksi antamuksen evankeliumia. Se Herra Jeesus on täällä tässä Jumalan valtakunnassa meidän keskellämme anteeksi antamuksen istuimella, armon istuimella. Me saamme tänäkin päivänä katsella tätä armoistuinta ja ylentää sitä uskon käsivartta pyytämään niitä vikoja ja virheitä anteeksi, joita meille on tullut, jotka meidän omaa tuntoamme painavat. Me saamme kääntyä tämän armoistuimen puoleen, ja tältä armoistuimelta kuuluu hyvä sanoma, että veljeni ja sisareni, saat uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Että tämä on se hyvä sanoma täällä ajassa. Ja niin kuin tässä Johannes sai katsella sitä, kuinka tämä vajaa lakkaa. Me saamme tämän vajaan, mikä täällä meillä ajan keskellä, minkä vaivaa minä me saamme täällä tämän ajan keskellä kulkea, niin tämä on tänne jääpää, tänne aikaan jääpää. Ja kuinka sitten ei ole, kun tämän ajan saamme jättää, niin ei ole enää sitä vajaata. Mutta niin kuin tässä tämän päivän teksteissä monessa puhutaan, että täällä ajassa kulkee kaksi joukkoa. Kulkee ne isän siunatut ja kulkee ne, jotka tuon Isän siunauksen ovat hyljänneet. Näin tälläkin hetkellä me saamme aivan kuin kurkotella sen armoistuimen puoleen ja pyydellä sitä, että minä varjeltuisin Jumalan lasten joukossa. Ja tämä kutsu kuuluu myöskin vielä niille, jotka eivät ole Jumalan valtakuntaa löytäneet. Vielä täällä nyt on armon aika. Ja tähän valtakuntaan vielä kutsutaan niitä, jotka, joidenka oma tunto on herännyt, se on osoittanut synnin synniksi ja tahtoo tuota anteeksi antamusta omien syntiensä edestä kuulla omalle kohdalleen. Jumalan suuresta rakkaudesta meille on tämä anteeksi antamus tänne meidän keskellemme lahjoitettu. Ja me saamme tätä armoistuinta aina lähestyä silloin, kun me vikoihin ja virheisiin olemme joutuneet ja tunnemme sen, että minä tarvitsen tuota Jumalan minunkin kohdalleni, minunkin edestäni valmistamaa anteeksi antamusta omistaa, niin näin nytkin. Tämä anteeksi antamuksen evankeliumi, se on tähän Jumalan valtakuntaan kutsuvana meidän keskellämme. Ja tätä evankeliumin sanomaa nytkin tahdotaan olla julistamassa. Ja tämäkin seurakuntapäivä, johonka me olemme saaneet kokoontua, tämä on puhumassa siitä, että me kulkisimme niitä jälkiä pitkin, joita ennen uskoneet ovat kulkeneet. Että me emme tänä päivänä olisi tekemässä jotakin uutta oppia, jonka kautta me yrittäisimme omien tekojen kautta olla ansaitsemassa autuutta. Mutta se autuus, se on meille jo valmistettu maailman alusta. Siellä poika sopii isän kanssa, että luo sinä, minä lunastan. Ja näin Jumala antoi tuon lunastuksen tulla tänne maan päälle, jota me tänä päivänä saamme katsella. Tähän turvaan nytkin me tahdomme jäädä ja yhdymme näiden seurakuntapäivien aluksi yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me tahdomme nytkin kiittää siitä, että sinä olet valtakuntasi meidän keskellemme laskenut. Sinä olet meidät valtakuntaasi kutsunut ja vieläkin tätä kutsun sanomaa tahdot olla kuuluttamassa. Sinä, Isä, olet niin meitä rakastanut, että sinä näin tälläkin hetkellä meitä tahdot olla vielä hoitamassa tässä valtakunnassasi. Ja sinä, Isä, sinä näin olet myöskin vielä lähestymässä sitä ihmistä, joka etsii sinun valtakuntaasi. Tule siunaamaan tämäkin kokoontumisemme, että sinun sanaasi saisi muuttumattomana olla kaikumassa ja kutsuvana vielä kuulumassa niille, jotka tuota kutsua haluavat kuunnella. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
Aamuvartauden piti Pauli Nissinen. Lauletaan virrestä 378 ja tämän jälkeen ne pitää alustuksen Ilpo Saukkonen Lammasten askelissa. Virsi 378. Tässä tämän alustuksen jälkeen sopiiko, että tuo, mikä se nyt on? Multa unohtui se, niin kuka on sovittu tähän, joka nyt puheenvuoroja pitää. Se oli tuo Otto Kanniainen. Sopiiko teille? Otto Kanniainen tämän alustuksen jälkeen pitäisi jakaa sitten puheenvuoroja.
Rakkaat veljet ja sisaret, olen saanut tehtäväkseni pitää alustuksen aiheesta lammasten askelissa. Alustukseni alussa kolme ensimmäistä kappaletta, aikamme jumalisuus, usko ja sydämen usko on luottamusta Jumalaan, on sellainen kokonaisuus, jonka ajattelin ottaa tähän alkuun. Ja niinpä tästä alustuksesta tulikin varsin pitkä, niin otin tuohon alustuksen puoliväliin laulun, jossa me saamme yhdessä välillä laulaa ja sitten jatkan tuota alustusta suoraan sen jälkeen. Näiden kolmen ensimmäisen kappaleen jälkeen luen Raamatusta Jeesuksen vertauksen Hyvä paimen Johanneksen evankeliumin 10. luvusta. 16 ensimmäistä jaetta on sitä vertausta, mutta luen vielä kaksi jaetta sen lisäksi 18 jakeeseen saakka. Ja tämän vertauksen pohjalta sitten käyn sitä alustuksen loppuosaa läpi. Ensinnäkin aikamme jumalisuus. Ajassamme henkiset arvot, oman tunnon kysymykset ja uskon asiat ovat muuttuneet yksityisasioiksi. Moni ihminen haluaa itse määritellä, millaiseen Jumalaan uskoo. Oma mielipide on moraalin ja oman tunnon mitta. Uskoa tavoitellaan omaehtoisesti, tällaista uskoa ruokkivat itsekkyyden ja ahneuden synnit. Päämääränä on synnitön, hyvän, täydellisen ihmiskuvan rakentaminen. Kuitenkin käsitys oikeasta ja väärästä on hämärtynyt, samoin synnistä. Äärimmäisyydessään tällaisen ihmiskuvaan väärän jumalisuuden tavoitteena on nousta Jumalan yläpuolelle. Kadotuksen olemassaolo on hylätty. Ja syntiä puolustellaan tulkitsemalla Raamattua ihmisjärjen ja suvaitsevaisuuden mukaan vailla Pyhän Hengen antamaa valkeutta. Saarnaajan kirjan mukaan hopea siteen, eli Raamatun mukaisen ymmärryksen kadotessa, evankeliumin voima, oikea parannuksen tilaa, eli kulta lähde, juoksee ihmisen sydämestä pois. Kun sydämestä puuttuu Pyhän Hengen valo, lain valo vähitellen katoaa, moraali löyhtyy ja synnin luvallisuus lisääntyy. Samalla ihmiset etsivät eri uskontojen ykseyttä, toiset pitävät uskoaan henkilökohtaisena yksityisasiana, joille usko on vain henkistä ja fyysistä kasvua, joka tuo tasapainon myös sielun elämään. Raamattu torjuu sellaisen uskon, joka rakentuu ihmiskäsitykselle tai perustuu ihmisen tekoihin. Sellainen usko on omaa vanhurskautta, väärää jumalisuutta, eikä se pelasta ketään. Vaikka meille on annettu järki, emme koskaan voi saavuttaa sen avulla Jumalan totuutta emmekä olemassaolomme perimmäistä tarkoitusta. Hyvän ja pahan erottamisessakin olemme rajalliset. Luonnolliselle ihmiselle usko jää salaisuudeksi. Uskon salaisuus avautuu meille vain uskon kautta Pyhässä Hengessä. Se on julkisesti suuri jumalisuuden salaisuus, että Jumala on ilmoitettu lihassa, vanhurskautettu hengessä, nähty enkeleiltä, saarnattu pakanoille, uskottu maailmassa ja otettu ylös kunniaan. Usko on Jumalan lahja, sillä kaikkinainen hyvä anto ja täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuden isältä. Usko syntyy Jumalan tekona, kuten Paavali toteaa, niin tulee siis usko kuulosta, mutta kuulo Jumalan sanan kautta. Heprealaiskirje määrittelee uskon toivon kautta näin. Usko on vahva uskallus niihin, joita toivotaan, ja ei näkymättömistä epäile. Eli uuden käännöksen mukaan usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Uskosta, eli jumalisuudesta, Paavali kirjoittaa näin. On suuri voitto olla jumalinen ja tyytyä onneensa. Uuden käännöksen mukaan sama kuuluu, suuri rikkauden lähde usko kyllä onkin, kun tyydymme siihen, mitä meillä on. Emme me ole tuoneet mitään mukanamme maailmaan, emmekä voi viedä mitään tältä pois. Kun meillä on ruoka ja vaatteet, saamme olla tyytyväisiä. Sydämen usko on luottamusta Jumalaan. Isossa katekismuksessa Luther kirjoittaa, mikä vaikutusyhteys on uskolla ja Jumalalla. Siis se, että jollakulla on Jumala, merkitsee oikeastaan vain sitä, että sydämestä turvaudutaan ja uskotaan häneen. Minä olen usein sanonut, että sydämen turvautuminen ja uskominen yksin omaan tekee niin Jumalan kuin epäjumalankin. Jos usko ja turvautuminen on oikea, on Jumalakin oikea, ja päinvastoin, jos turvautuminen on valheellinen ja väärä, ei ole oikeaa Jumalaakaan. Nämä kaksi näet, usko ja Jumala, kuuluvat yhteen. Se siis, mihin sinä sydämelläsi luottaen liityt, on todellisuudessa sinun Jumalasi. Jumalisuus on sydämen uskoa. Usko ei ole vain historiallista tietoa Raamatun ilmoituksesta. Se ei ole myöskään yleistä uskoa Jumalan olemassaolosta. Usko on Raamatun ilmoituksen peruskäsite, sillä ilman uskoa on mahdoton kelvata Jumalalle. Jumalan lahjoittama elävä usko on kolmiyhteiseen Jumalaan uskomista ja uskossa elämistä. Lutherin kolmannen uskon kappaleen selityksen mukaan usko on kokonaan Jumalan teko. Minä uskon, että minä omasta järjestäni enkä voimastani voi uskoa minun Herraani Jeesukseen Kristukseen, eli tulla hänen tykönsä, vaan pyhä henki on minut kutsunut evankeliumilla, minut valistanut lahjoillaan ja minua pyhittänyt ja varjellut oikeassa uskossa. Nyt luen Raamatusta Jeesuksen vertauksen hyvä paimen. Totisesti, totisesti sanon minä teille, joka ei ovesta mene sisälle lammashuoneeseen, vaan astuu siihen muualta, se on varas ja ryöväri. Mutta joka oven kautta sisälle menee, se on lammasten paimen. Sille oven vartija avaa, ja lampaat kuulevat hänen äänensä, ja omia lampaitansa kutsuu hän nimeltänsä, ja vie heidät ulos. Ja kun hän omat lampaansa päästää ulos, käy hän heidän edellänsä, ja lampaat seuraavat häntä, sillä he tuntevat hänen äänensä. Mutta ei he muukalaista seuraa, vaan pakenevat häntä, sillä ei he tunne muukalaisten ääntä. Tämän tapauksen Jeesus sanoi heille, mutta ei he niitä ymmärtäneet, mitä hän heille sanoi. Niin Jeesus sanoi taas heille, totisesti, totisesti sanon minä teille, minä olen lammasten ovi. Kaikki, jotka minun edelläni ovat tulleet, ovat varkaat ja ryövärit, vaan ei lampaat kuulleet heitä. Minä olen ovi, jos joku minun kauttani menee sisälle, se tulee autuaaksi ja menee sisälle ja ulos ja löytää laitumen. Ei varas tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja kadottamaan. Minä tulin, että heillä pitää elämä oleman ja yltäkyllä oleman. Minä olen hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Mutta palkollinen, joka ei ole paimen, eikä lampaat ole hänen omaansa, kuin hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee, ja susi raatelee ja haaskaa lampaat. Mutta palkollinen pakenee, sillä hän on palkollinen, eikä tottele lampaista. Minä olen hyvä paimen, joka tunnen omaani, ja minä tunnetaan myös omiltani. Niin kuin isä minun tuntee, ja minä tunnen isän, ja panen henkeni lammasten edestä. Minulla on myös muita lampaita, jotka ei ole tästä lammashuoneesta. Ne pitää minun myös tänne saattaman, ja he saavat kuulla minun ääneni. Ja pitää oleman yksi lammashuone ja yksi paimen. Sen tähden isä minua rakastaa, sillä minä panen henkeni, että minä sen jälleen otan. Ei ota kenkään sitä minulta, vaan minä panen sen itsestäni. Minulla on valta sitä panna, ja minulla on valta sitä taas ottaa. Sen käskyn minä sain isältäni. Jeesuksen opetus lammaslaumasta, lauman paimenesta ja lammashuoneesta on maaseudun arkielämään liittyvä tuttu vertaus. Tuohon kauniiseen, idylliseen kuvaan tulee samalla jännitteinen, jopa uhkaava sävy, kun vertaukseen kuuluvat turvallisen paimenen vastakohtana varkaat ja ryövärit. Niiden tavoitteena on lauman julma kohtelu ja lampaiden tappaminen. Jeesuksen vertaus on havainnollinen esimerkki Jumalan valtakunnasta. Kertomuksessa piirtyy havainnollisesti esiin Jumalan valtakunta, valtakunnan kuningas ja Kristuksen seuraajien joukko. Jeesus on hyvä paimen, joka huolehtii omista lampaistaan. Raamattu antaa selkeän kuvan Israelin lammaslaumoista ja paimenen tehtävistä. Parhaat laidunmaat olivat vuorten rinteillä. Paimenen tuli valvoa, etteivät lampaat eksyneet, pudonneet rotkoihin tai joutuneet petojen raadeltaviksi. Paimen kulki tavallisesti laumansa edellä. Hän näytti tien, etsi parhaat laidunmaat ja vei lauman yöksi lammastarhaan. Lammastarhat olivat usein luonnon muovaamia luolia, joiden eteen rakennettiin suojaksi kiviaita. Jos luolia ei ollut käytettävissä, lammastarha rakennettiin tasaiselle maalle siten, että luonnon kivistä oli koottu korkea aita, ja siinä oli vain yksi oviaukko. Yöksi paimen itse asettui nukkumaan oviaukkoon, etteivät pedot päässeet laumaan käsiksi. Aamulla paimen kutsui äänellään lampaat laitumelle. Minä olen ovi. Jeesuksen opetuksen keskeisenä, selkeänä ja syvällisenä sanomana on paimenen ja lammaslauman läheinen yhteys. Jeesus on hyvä paimen ja ovi, jonka kautta päästään sisälle lammashuoneeseen. Hyvä paimen on uskollinen. Hän johdattaa laumaansa, pitää sitä koossa ja suojelee sitä kaikilta vaaroilta. Hyvä paimen etsii ja kutsuu vieläkin eksynyttä lammastaan. Lauma jää odottamaan, kun paimen lähtee hakemaan kadonnutta. Lammashuoneessa on vielä tilaa ja ovi on avoinna kaipaavalle. Kutsu Jumalan valtakuntaan parannuksen ja evankeliumin uskomisen kautta on yhä voimassa. Kristuksen valtuuttamana ja Pyhän Hengen voimassa hänen omiensa suulla saarnattu evankeliumi palvelee ovenvartijan tehtävässä. Kristuksen sovintotyön kautta avautuu syntiin langenneelle ja laumasta eksyneelle ovi Jumalan valtakuntaan. Toisessa vertauksessa Jeesus vastasi kuulijoilleen, pyytäkää ahtaasta portista mennä sisälle. Ahtaasta portista eivät mahdu sisään omat ansiot, teot tai autuuden ehdot. Siksi Jeesukselta kysyttiin, vähääkö niitä on, jotka autuaaksi tulevat. Lavean portin ja avaran tien kulkijoilla on edelleen sama kysymys. Tärkeintä ei ole pelastuvien määrä, vaan nöyrtyä parannukseen ja päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Jumala riisuu syntejään katuvan omista autuuden ehdoistaan. Johannes kirjoittaa epistolassaan, joka harhailee ja ei pysy Kristuksen opissa, ei hänellä ole Jumalaa. Anoville, etsiville ja kolkuttaville annetaan Jumalan valtakunnasta epäusko ja kaikki synnit anteeksi. Jumala lahjoittaa uskon ja antaa sisimpään pyhän hengen. Armahdettu syntinen saa asua Jumalan valtakunnassa, joka on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Jumalan valtakunnan evankeliumi kutsuu syntistä parannukseen, se puhdistaa, ruokkii, hoitaa ja vahvistaa. Efeson seurakunnan enkeli eli sananpalvelija oli luopunut Jumalan rakkaudesta. Häntä kehotettiin parannukseen. Muista siis, mistä lankesit ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä töitä, vaan jos ei, niin minä tulen sinulle pian ja syöksen kynttilän jalkas pois sijaltansa, ellet sinä tee parannusta. Lammas ja paimen ovat tulleet Jumalan valtakuntaan oven kautta. Muualta tullut on varas ja ryöväri. Joka oven kautta menee sisälle, se on lammasten paimen. Sille oven vartija avaa ja lampaat kuulevat hänen äänensä. Jumala hyväksyy valtakuntaansa jokaisen katuvan syntisen. Hän ei erottele ihmisiä ominaisuuksien, rodun eikä kansallisuuden perusteella. Jeesus sanoo, niin pitää ilo oleman taivaassa yhdestä syntisestä, joka itsensä parantaa ennemmin kuin 99 hurskaasta, jotka ei parannusta tarvitse. Jeesus kutsuu jokaista nimeltään, vie laitumelle, käy heidän edellään ja lampaat seuraavat häntä. Tule ja seuraa minua. Erään kerran Jeesus kulki opetuslastensa kanssa kohti Jerusalemia. Hänen seuraajiensa joukkoon liittyi uusia vaeltajia. Jeesus esitti heille kutsun, tule ja seuraa minua. Ensimmäinen lupasi seurata Jeesusta, minne hän ikinä meneekin. Toiset eivät halunneet ottaa Jeesuksen kutsua vastaan. Jeesus vastasi ensimmäiselle, ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla pesäänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä kallistaisi. Tällä Jeesus tahtoi kertoa, mitä hänen seuraamisensa tarkoittaa. Jeesus kantoi oman ristinsä Getsemaanista Golgatalle. Hän sai osakseen pilkan ja häpeän. Tämä on myös Jumalan lapsen osa ollut kaikkina aikoina meidänkin ajassamme. Ei ole helppoa saada osakseen pilkkaa ja häpeää. Uskon tunnustaminenkin voi silloin olla vaikeaa. Jeesus sanoo, joka tahtoo minun perässäni tulla, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Toisilla vaeltamaan lähteneillä oli perustellut syyt, miksi he eivät voineet tulla Jeesuksen seuraajien joukkoon. Yhdellä oli esteenä isän hautajaiset, toisella perheen hyvästely. Syitä parannuksen teon siirtämiseen löytyy helposti. Yksityiset, oman perheen ja läheisten asiat tai ajalliset muut aarteet voivat mennä uskomisen edelle. Vaarana on, että Jumalan antama armon aika menee ohitse ja Jumalan valtakunta jää löytymättä. Raamattu varoittaa meitä kiintymästä tähän maailmaan ja sen tavaraan. Jeesus sanoo, joka tarttuu auraan ja katsoo taakseen, ei ole sopiva Jumalan valtakuntaan. Usko Jeesukseen ei merkitse sitä, että elämään kuuluvat vaivat ja murheet poistuisivat, Jeesus kulki maallisen vaelluksensa kohti ristiinnaulitsemista. Hänen tiensä ei ollut helppo. Helppo ei aina ole Jeesuksen seuraajankaan osaa, mutta Jumalan armo ja Jumalan sanaan sidottu omatunto opastavat meitä karttamaan syntiä, tekemään oikeita ratkaisuja ja elämään uskon kuuliaisuudessa. Evankeliumi rohkaisee uskomaan ja kertomaan siitä niille, joita kohtaamme. Vanhat kristityt ennen sanoivat, lähde meitä ja Herraa Jeesusta seuraamaan opissa, elämässä ja kärsimisessä. Luther kuvaa kauniisti Pyhän Hengen vaikuttamaa uskon ja rakkauden yhteyttä uskovien keskuudessa. Minä uskon, että maan päällä on pelkkien pyhien pyhä pieni joukko ja seurakunta, yhden ainoan pään Kristuksen alaisena, Pyhän Hengen kokoon kutsumana. Se on samassa uskossa ja mielessä ja käsityksessä. Sillä on monenlaisia lahjoja, mutta se on yksimielinen rakkaudessa, vailla ryhmittymisiä ja jakautumisia. Minäkin olen sen osaaja jäsen, sen omistamista rikkauksista osallinen. Siihen Pyhä Henki on minut saattanut ja siihen liittänyt siten, että olen kuullut ja yhä edelleen kuulen Jumalan sanaa. Hyvän paimenen ääni. Opetus lampaiden ja paimenen yhteydestä ja toistensa tuntemisesta on puhutteleva. Lampaat tuntevat paimenensa äänen. Tämä toistensa tunteminen ei ole inhimillisin perustein eikä sanoinkaan selitettävissä. Keskinäisen yhteyden synnyttää ja sitä ylläpitää Jumalan henki. Yhteinen rakkaus ja toistensa tunteminen on Jumalan seurakunnan eli hyvän paimenen lauman tärkeä ja kallis tuntomerkki. Apostoli Paavali kuvaa Jumalan omien yhteenkuuluvuutta Kristuksen hyväksi hajuksi. Hänet tunnetaan tuoksuna, jolla on kahdenlainen vaikutus maailmassa. Se on elämän haju elämäksi, mutta myös surman haju kuolemaksi. Usein samoilla paikoilla saattoi liikkua muidenkin paimenten lammaslaumoja. Silloin oli tärkeää, että lampaat tunsivat oman paimenensa äänen ja seurasivat vain sitä, etteivät laumat menneet sekaisin. Lampaat oppivat helposti erottamaan toisistaan eri paimenten äänet. Siksi hyvä paimen käyttää työssään paljon omaa ääntään. Hyvän paimenen äänessä kuuluu Jumalan mittaamaton rakkaus. Herra Jeesus on isän lähettämänä poikana syntynyt ihmiseksi ja antanut henkensä maailman syntien tähden. Hyvä paimen on uhrannut itsensä lammasten edestä. Jeesuksella on myös muita lampaita. Jumalan valtakunnan ulkopuolella selitetään, että muita lampaita voi olla monessa eri joukossa ja että vasta taivaassa ollaan yhdessä. Ajatus on ristiriidassa Raamatun opetuksen kanssa. Jeesus tarkoitti muilla lampailla ihmisiä, jotka eivät kuuluneet Jumalan omaisuuskansaan. Tähän viittaa Paavali roomalaiskirjeessään. Ei ole yhtään eroitusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi on kaikkein Herra, rikas kaikkia kohtaan, jotka häntä rukoilevat. Jeesus sanoo, ne pitää minun myös tänne saattaman, ja he saavat kuulla minun ääneni, ja pitää oleman yksi lammashuone ja yksi paimen. Jeesus hoitaa Pyhän Hengen pappeuden ja syntien sovituksen saarnavirkaa sanassaan omiensa kautta. Jumala tuomitsee syntejään katuvan ihmisen armolla ja laupeudella ja siirtää hänet kuolemasta elämään. Tuhlaaja poika ei syntiensä tähden kokenut itseään kelvolliseksi isän kotiin, mutta kun hän katui syntejään, isä otti hänet iloiten vastaan. Palvelijat pukivat hänelle parhaat vaatteet, panivat sormuksen sormeen ja kengät jalkoihin. Isä teurastutti syötetyn vasikan ilojuhlaa varten. Taivaassa iloittiin, kun etsivä ihminen kuuli ilosanoman Jeesuksesta ja otti sen uskolla vastaan. Hänen nimensä kirjoitettiin taivaan kirjaan. Suurin ilomme Jumalan lapsina on siinä, että nimemme on merkitty taivaan kirjaan. Jokaisen syntejään katuvan Jumala armahtaa sovituksen saarnaviraan kautta Jumalan valtakunnassa. Usko tulee tämän saarnan kuulemisesta. Jesaja kuvaa kauniisti Jumalan lapsen vaellusta ja iloa. Siinä pitää matka ja tie oleman, joka pitää pyhäksi tieksi kutsuttaman, ettei kenkään saastainen sitä vaeltaisi, ja se pitää heidän edessänsä oleman, jota käydään niin, ettei tyhmäkään eksy. Herran lunastetut palajavat ja tulevat sen kautta riemulla Sioniin, ja iankaikkinen ilo on oleva heidän päänsä päällä. Ilon ja riemun he käsittävät, ja murhe ja huokaus pitää pakeneman. Raamatun mukainen parannus. Auspurkin tunnustuksen opetus parannuksesta on Raamatun mukainen. Todellinen oikea parannus ei oikeastaan ole muuta kuin katumusta ja vaivaa, eli peljästyksiä synnin vuoksi, sekä samassa kuitenkin uskomista evankeliumiin ja synnin päästöön, että synti on anteeksi annettu ja armo Kristuksen kautta saatu, joka usko taas lohduttaa ja tyydyttää sydämen. Sitten on myös seuraava elämän parannus ja synnin jättäminen, sillä näiden tulee olla parannuksen hedelmiä. Nyt tässä yhteydessä laulamme Sionin laulun 66 ja alustus jatkuu laulun jälkeen. väärä ja oikea rikkaus. Paavali kirjoitti nuorelle työtoverilleen Timoteukselle: se, joka opettaa toisin eikä seuraa Herran Jeesuksen Kristuksen terveellisiä sanoja ja uskomme mukaista oppia, on pöyhkeä eikä ymmärrä mitään. Hänellä vain on kiihkeä halu väitellä ja kiistellä. Sellaisesta syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, ilkeitä epäluuloja ja alituista kinastelua. Sellaisten ihmisten kesken, jotka ovat menettäneet järkensä ja kadottaneet totuuden ja pitävät uskontoa vain tulonlähteenä. Lähipiirissämme saattaa olla uskoa tunnustava ihminen, joka käy seuroissa ja jonka kanssa on mukava jutella ajallisista asioista. Silti sama ihminen saattaa ajatella monista asioista eri tavalla kuin elävässä kristillisyydessä Raamatun perusteella ymmärretään. Asioista on syytä keskustella hänen kanssaan rauhassa ja rakkauden hengessä. Monia asioita voimme kysyä ja kyseenalaistaakin. Keskeisintä on se, missä tarkoituksessa toimimme. Onko tavoitteena kysellä Jumalan tahtoa, hänen valtakuntansa olemusta ja sen opetusta, vai onko tarkoituksena rikkominen ja repiminen tai omien päämäärien saavuttaminen? Jotta usko säilyisi hyvässä omassa tunnossa, Raamattu varoittaa synnin vaaroista. Paavali edelleen jatkaa näin: ne, jotka tahtovat rikastua, joutuvat kiusaukseen ja lankeavat ansaan, monenlaisten järjettömien ja vahingollisten halujen valtaan, jotka syöksevät ihmiset tuhoon ja perikatoon. Rahan himo on kaiken pahuuden alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä. Mutta sinä, Jumalan ihminen, karta niitä ja noudata vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa ja rakkautta, kärsivällisyyttä ja hiljaisuutta. Kilvoittele hyvää uskon kilvoitus, käsitä iankaikkinen elämä, johonka sinä kutsuttu olet, ja olet tunnustanut hyvän tunnustuksen monen todistajan edessä. Ihmisjärki on aina rakentanut onnen ja menestymisen ajallisiin katoaviin aarteisiin. Jeesus opettaa: missä teidän tavaranne on, siellä on myös teidän sydämenne. Nuoria houkutteleva maailman rakkaus korostuu usein keski-iässä kunnianhimona ja vanhuudessa ahneutena. Synnin turmelus asuu ruumiissamme syntiin lankeemuksen seurauksena läpi elämän. Turmeltunut ihminen kestää huonosti ajallista menestystä. Rahan ja omaisuuden arvo on usein noussut ylitse muiden. Tämä houkuttaa myös uskovaisia. Rikkaan miehen ja Lasaruksen kertomus Raamatussa on hyvin selkeä kuvaus siitä, kumpi todellisuudessa oli lähdön hetkellä rikas. Kerjääjä vietiin enkeleiltä Abrahamin helmaan, mutta rikas mies joutui vaivan paikkaan. Kertomus osoittaa ja todistaa sen, että valinta on tehtävä täällä ajassa. Elämän peruspilarit löytyvät uskon lahjasta. Ihmisille jää ainoaksi mahdollisuudeksi uskoa Jumalan valtakunnan evankeliumi, uskoa armosta synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Kristuksen mielellä. Sielunvihollisen vihaa Jumalan lapsille voi tulla kiivaana myös väärän vanhurskauden taholta. Tämän sai kokea Stefanoskin, ja hän muistutti vihamiehiään: keitä profeetoista teidän isänne eivät vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennustivat vanhurskaan tulemista. Stefanos rukoili Kristuksen mielellä: älä lue heille tätä syntiä. Jeesus sanoi opetuslapsilleen: jos joku tahtoo minun perässäni tulla, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Jumalan lapsi on ristin kantajana tällä ajassa. Ristin pahennus tulee Kristuksen nimen tunnustamisen tähden. Se juontaa alkunsa syntiin lankeemuksesta, josta seurasi vaino vaimon siemenen ja käärmeen siemenen välillä. Ennen kaikkea tuo vaino kohdistui Jeesukseen, joka teki tyhjäksi sielun vihollisen teot. Vapahtaja tahtoo opettaa seuraajiansa ristin ja vainon alla, että palvelija ei ole suurempi herraansa. Jos maailma teitä vihaa, tietäkää hänen vihanneen minua ennen teitä. Turmeltu osamme tahtoisi väärin kohdeltuna kysyä kunniansa perään ja käyttää taivaallista tulta kostona hengessä, kuten Jaakob ja Johannes ehdottivat Samarian kylässä. Jeesus kuitenkin neuvoo meitä, rakastakaa vihollisianne, siunatkaa niitä, jotka teitä sadattavat. Tehkää niille hyvin, jotka teitä vihaavat, ja rukoilkaa niiden edestä, jotka vainoavat ja vahingoittavat. Elämme hyvää aikaa siinä mielessä, että meidän ei ole tarvinnut kokea vainoa, eikä henkeämme ole uhattu uskomme tähden. Toisin oli Jeesuksen ajalla ja Uuden liiton aamuna, jolloin monet apostolit saivat osakseen marttyyrikuoleman. Jumala antaa voiman niin pilkan kestämiseen kuin uskon tunnustamiseenkin. Itsensä kieltäminen on uskon tiellä välttämätöntä, koska ihminen on itsessään heikko ja syntiin taipuva. Joudumme käymään taistelua lihan ja veren vaikutuksia vastaan. Tässä taistelussa joudumme kysymään, näemmekö mikä on katoavaa ja mikä katoamatonta. Osaammeko asettaa armomme oikeaan tärkeysjärjestykseen? Muistammehan Jeesuksen opetuksen. Missä on meidän tavaramme? Siellä on meidän sydämemme. Jumalan lapsina elämme vieraina ja muukalaisina maailmassa. Vaikka risti tuntuu joskus raskaalta, Raamatun mukaan saamme pilkan kärsimisenkin kokea ilona Kristuksen nimen tunnustamisen tähden. Ylimmäispapillisessa rukouksessaan Jeesus sanoo opetuslapsistaan isälleen, maailma vihaa heitä, sillä he eivät ole maailmasta. Hän ei kuitenkaan rukoile heidän poisottamistaan, vaan että isä varjelisi heitä pahasta ja pyhittäisi heitä sanansa totuudessa. Vaikka meillä rakkaat veljet ja sisaret ei ole luvassa sen parempaa osaa kuin minkä Herramme sai kokea, me saamme elää paremman tulevaisuuden toivossa. Vapahtajamme kehottaa, iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Laumalle esikuvana. Pietari kirjoittaa, kaitkaat Kristuksen laumaa, joka teidän hallussanne on, ja pitäkää siitä vaari. Ei vaadittuna, vaan hyvällä mielellä, ei turhan voiton tähden, vaan hyvästä tahdosta. Ei myös niin kuin herrat kansansa päälle, vaan olkaa laumalle esikuvaksi. Lasten kasvattajina omasta kokemuksesta me tiedämme, mitä esikuva merkitsee lapselle. Vaikka kysymys esikuvana olemisesta meille itsessämme syntisille ei ole helppo asia, me emme voi sitä ohittaa vaieten. Meidän puheemme ja elämämme tulisi olla sopusoinnussa Jumalan sanaan ja siitä seuraavan uskomme kanssa. Paavali kirjoittaa korintolaisille, te olette meidän kirjamme, meidän sydämiimme kirjoitetut, jotka kaikilta ihmisiltä tunnetaan ja luetaan. Myös isät ja äidit ovat kirjeitä, joita lapset lukevat. Kodeissa lapsia kasvatetaan taivasta varten, mutta myös tätä aikaa varten, jotta he voisivat käyttää Jumalan antamia lahjoja lähimmäistensä ja sen kaupungin parhaaksi, jonka asukkaiksi Jumala on heidät asettanut. Opetustyöhön Sioneissa tulisi valita matkaystäviä, joilla on kristillisyydessä harjaantunutta mieltä ja elämän kokemusta. Työhön on hyvä ottaa myös nuoria oppimaan ja kasvamaan vastuuseen. Paavali opetti nuorta Timoteusta, ole sinä uskovaisille esikuvaa sanassa, kanssakäymisessä, rakkaudessa, hengessä, uskossa, puhtaudessa. Ota lukemisesta neuvosta ja opista vaari, siihen asti kuin minä tulen. Älä unohda sitä lahjaa, joka sinulle profetian kautta annettu on vanhimpain kätten päälle panemisessa. Ota näistä vaari, pysy näissä, että sinun menestyksesi kaikille julistetuksi tulisi. Ota itsestäsi vaaria opista, pysy alati niissä, sillä jos sinä niin teet, niin sinä itses autuaaksi saatat ja ne, jotka sinua kuulevat. Tiitusta, toimellista poikaansa, Paavali neuvoo. Aseta itses kaikissa hyvän töiden esikuvaaksi vilpittömällä opetuksella, kunniallisuudella, terveellisellä ja nuhteettomalla sanalla, että se, joka itsensä vastaan panee, häpeäisi, eikä mitään löytäisi meistä pahoin puhuaksensa. Rauhan yhdistykset ja niiden toimitilat suovat monia toiminnan mahdollisuuksia, mutta niiden tehtävänä ei ole ottaa vastuuta kovin pitkälle esimerkiksi lasten ja nuorten vapaa-ajan harrastuksista. Ne ovat ensisijaisesti kotien tehtäviä. Kristillisyytemme yhdistysten toiminnan tarkoituksena on luoda hyvät edellytykset Jumalan sanan kylvötyölle. Organisoituminen on välttämätöntä myös siksi, että voimme toimia lakien edellyttämällä tavalla. Jumalan valtakunnan työtä saamme tehdä kodeissa ja kaikkialla iloiten ja kiittäen. Keskeinen ilon aihe on se, että Herra on Jumala, joka on tehnyt meidät kansaksensa ja laitumensa lampaiksi. Ajan ilmiöiden keskellä Jumalan lapsi ei halua rohkeasti ottaa uutta suuntaa, vaan kyselee lapsen mielellä pyhän hengen neuvoja, hyvän paimenen ja entisten pyhien jalanjäljissä. Paavali neuvoi roomalaisia Jumalan sydämellisen laupiuden kautta. Älkää sovittako teitänne tämän maailmanmuodon jälkeen, vaan muuttakaa teidän mielenne uudistuksen kautta, että te koettelisitte, mikä Jumalan hyvää, otollinen ja täydellinen tahto olisi. Vaikka Paavali syntisistä suurimpana tunsi oman kelvottomuutensa ja muistot seurakunnan vainoajan ajalta palasivat mieleen, hän rohkeni asettaa itsensä esikuvaksi kirjoittaessaan filippiläisille. Seuratkaa rakkaat veljet minua ja katsokaa niitä, jotka vaeltavat, kuin me teille esikuvana olemme, sillä monta vaeltavat, joista minä itkien sanon. He ovat Kristuksen ristin viholliset. Ainoa täydellinen esikuva on ollut kuitenkin Jeesus, joka oli isän tahdolle kuuliainen ristin kuolemaan asti. Vain hänessä meillä on täydellisyys uskon kautta. Herra on minun paimeneni. Uskon kautta saamme nytkin omistaa syntien anteeksi antamuksen Kristuksen ansion tähden. Hänen hoidossaan saamme elää todeksi Daavidin psalmin opetuksen, psalmista 23, jakeet 1 ja 6. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Herra virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä. Ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Rakkaat veljet ja sisaret, tuolla seinällä on heijastettuna tämän alustuksen alaotsikot ja pääotsikko. Jos Jumala suo, niin keskustella näistä aiheista, niin puheenjohtaja sitten varmasti jakaa puheenvuoroja ja sopii sitä keskustella muistakin ajankohtaisista kysymyksistä.
Alustuksen lammasten askelissa piti Ilpo Saukkonen. Kiitoksia Ilpo-veljelle. Lauletaan virrestä 378. Virsi 378. Yritetään kantaa kolehti Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Virsi 389. Nettilähetys päättyy tämän virren jälkeen.